Panglimban. Wausa ingkang dipun limban kapedik saking serat Rasul Paulus dhateng umat ing Roma bab 11 ayat 29 dumugi 30 kali. Sih kamiran Gusti Allah tembang pangkur. Sih kamiran katumpo tumra poro wong sing dudu pinile. Sih rahmate wong pinilih sinabdo si piwelasi marang kabeh wong mau tumrap